Magandang hapon po mga kababayan. Muli narito na naman po kami at inyong mga kakapiling dito sa Samutsari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ngayon po ay kalahatian na ng Hulyo at dalawang linggo na lang, Agosto na naman. Na. Mm-hmm. Pero siyempre, dito po sa New Zealand at sa iba pang mga Western countries, nagse-celebrate din sila ng mid-year Christmas. At isa na dyan dito sa New Zealand, ang ating kaibigan, si Doc L.V. Anderson. Merry Christmas, Doc L.V., your beloved husband and daughter, at syempre pa, ang kayong tatlo lang. Ayan. Marami po kaming inhanda ngayong hapon, kaya't samahan niyo po kami mula ngayon hanggang mamayang ika-alas 5:20 ng hapon. At sana po makapagdulot kami ng ikaiinit ng inyong damdamin kasi napakalamig ngayon. Umulan pa nga kanina. Akala ko nga atin, Manang Trini, wala, tapos ang aking inorganics. Hindi ko yata mailalabas. Ang lakas-lakas ang ulan kanina umaga. So, I had to cancel my helper. Kaya, ayun, ako mag-isa. Nagbuhat na. But talagang ganyan, once a year lang yung inorganics, take advantage. Hindi naman nga maraming nailabas ko, but at least yung mga importanteng kaya kong ilabas, nailabas ko.
Yan.
Oo. So, kumusta, Manang Trini?
Okay lang ako, Ati Tavi. Thank you so much. And of course, mayang hapon, kaninyong tanan, magdagang salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw sa atong kadasimanang nga programa sa radio. Of course, ako si Manang Trini. Welcome sa Samutsari Cultural Community Radio. Every Sunday po tayo, ha, from 4:20 to 5:20. And of course, you can listen to us anywhere, anytime, live po tayo on www.planetaudio.org.nz /samutsari/player. Or you can call us in our studio on 09-815-8100. Ayan, sabi nga ni Tita Verz, marami kami inihanda sa inyo ngayong hapon na ito, kahit umulat, bumagyo, uminit at umaraw. Nandito pa rin kami, of course. Sobrang lamig nga lang. But that's all good. We can warm ourselves, you know, with our good balita this afternoon.
Sabi nga kanina ni Father Ruben, call 3 degrees yata kanina sa Sydney. So sabi niya cold, bless the Lord. Snowing, close, bless the Lord. Sunod-sunod, puro bless the Lord. Kaya sabi ko naman sa kanya, sa New Zealand naman, Father, hail, rain, or shine, bless the Lord.
Bless. Totoo yan.
And bless you more, Father Ruben. And bless us all.
Yes, talaga, ganyan. Kailangan po natin itong ulan, of course. Kailangan po natin ito. That's Mother Nature. You know, parang binabalansi ang ecology natin.
At saka talagang kailangan din natin ang ulan. Pag napasobra naman ang init, kailangan natin ang ulan. At para walang alikabok.
Yes.
And nadilig ang mga halaman, masaya ang lahat ng tao.
Yes.
Maraming nabubuhay na ng magandang pagkabuhay.
Yes.
Dahil sa ulan. Ayan. Meron ba tayong news ng ating mahal na bansang New Zealand?
Meron. Meron tayong local news ngayon. However, ang programa po natin ito ay hatid sa atin
ng Planet Earth Travel, Western Union Money Transfer, JNM Foods and Butchery Limited, Wheels on West, New Zealand Home Loans Massey, ISM New Zealand Limited, at iba pang mga sponsors.
Ayan. Ito po ang local news natin ngayong hapon na ito bago po tayo magbigay sa inyo ng pinakamagandang balita galing sa Philippines Travel. Sleeping family has lucky escape after huge tree crashes onto house in storm. Ayan po, we did say that malakas ang ulan kanina. An absolutely huge tree crashed onto an Oakland house during heavy rain, causing extensive damage and leaving the sleeping occupant shaken but unharmed. The incident came as heavy rain and strong winds lashed Oakland this morning as a winter storm moved on to New Zealand. Occupants of the house said three people had been asleep downstairs when the tree came down around 7:30 a.m. during torrential rain. The homeowner, who had lived in the house for 18 years, said the roof is all smashed in and all the windows and doors are crushed. The tree had recently been assessed as quite safe. The owner's grandson said the noise woke me up in an instant. It's an absolutely huge tree. Fire and Emergency New Zealand said the large tree had fallen on the house in Arkles Bay in the North Auckland suburb of Whangaparaoa. A spokesman said everyone had been evacuated from the fairly damaged house and staff were waiting for an inspector from Auckland Council to arrive. At 10:30 a.m. this morning, Northern Fire Communications Shift Manager Danielle Nicholson said fire had answered around 30 calls about flooding since 7 a.m. Calls were still steady and appeared to be moving from north to south Auckland, he said. There have been also a lot of road closures on the city's motorway network due to flooding, while BC Tamaki Drive on the waterfront has also been closed around 10 a.m. this morning. Ayan po, and that's our local news. Ganyan lang talaga ang buhay, ano?
Oo.
Kaya mag-iingat po tayo. Pag malaki, marami kayong malalaking puno, mind you, in this instance, it was assessed as quite safe.
Oo.
But then again, you just never know, isn't it? Kasi pag nasa bahay mo, next to your house.
Oo, talaga.
May posibilidad talaga. Mm.
Ako nga, several years ago, matagal na, I was still a young girl din.
Young girl, yeah. Young girl ka pa rin, Tita Virge.
But my uncle and his brother-in-law, nasa bundok sila. Eh, bumagyo. Pero hindi naman grabing bagyo. Ang puno, na ganun din, na malapit sa bahay na tinitirahan nila, actually, nasa bundok sila, hindi nila talagang normal na bahay yun. Doon lang sila natutulog pag nasa bundok.
Parang bahay kubo sa bahay bundok.
So, may narinig silang lumalangit-ngit. So, yung mga iba, mga kasama nila sa bahay, mga trabahador sila, lumabas at tiningnan. Nakikita nila na may natutumbang
kahoy.
So sumigaw na diyata na ang dalawa or whatever, na labas kayo, dali, takbo yan. So lumabas,
nakalabas sila
halos lahat sa isang side pumunta. Ang uncle ko at ang kanyang brother-in-law sa kabilang side pumunta. Doon pumunta yung isipin mo, brother, talagang
in-laws,
in-laws. Eh, ganun, dalawang patay sa aming, ano. Hindi agad, siyempre, bundok yun, malayo. Pa.
Ayan, so, hindi basta-basta madala sa ospital yun.
Oo, at saka hindi rin nahukay. Kasi mabigat, malaki daw yung talaga nakalungkot.
Tapos ang mga rescue,
sa atin naman, ano ang rescue sa atin?
Mga emergency department, wala. Kailangan talaga natin ng helicopter sa atin, no?
Oo, so sila lang din yun. Siguro ang, ano, nabalitaan na lang namin na namatay ang uncle ko. Bakit? Ang lakas-lakas nun. Kagwapo-gwapo, batang-bata pa. 32 lang yata siya.
Yes.
So, ayun.
Talaga. You know, the nature has got its funny way of showing, you know, that your time has come.
Yeah.
As such. You know? Kaya wag po kayong don't procrastinate. What you need to do today, do it na.
Huwag
kayong manyana habit kasi you just don't know. Yes, ayan na po ang local news natin. So ngayon naman po, widadako tayo sa ating mga specials galing kay Tita Edith. Planet Travel.
Ito po ang Malaysia Airlines Special Fare to Manila. Return from New Zealand, $849. Cheap airfare from Auckland to Manila. Departures po nito is from 9 July until 6 December and from 8 January until February 12, 2019 and then from 26 February again to 31 March 2019. Ang routing po nito is Auckland via Kuala Lumpur to Manila and vice versa. Return economy class airfare valid for 3 months inclusive of fuel taxes, applicable departure airport taxes and ang pricing po nito subject to change, particularly during school holiday periods, inclusive of minimal travel agent booking service fees, meals and entertainment, 30 kg check-in baggage and 7 kg hand carry. Ticketing within 24 hours of confirmation regardless of travel dates. Date change, may bayad po ito, New Zealand $250. Ang refund, non-refundable at all times. Any unused government and airport taxes may be refunded. No show, no value. Ticket is forfeited. Surcharges, meron pa rin po. A surcharge of New Zealand, $20 will be added to the applicable fare for travel on Saturday for departure for the first international sector. Child and infant fare accompanied child of 2 to 11 years is 75% of the adult fare plus taxes. Infant not occupying a seat is 10% of the adult fare plus taxes. Children turning 12 during the trip is changed at the adult fare for the entire journey. Mag-book na po kayo online or mag-email po kayo sa reservations@planettravel.co.nz or call them at 0800-111-131 during business hours Monday to Friday 9 a.m. to 5:30 p.m.
Yan, at may idadagdag po tayo dyan. Ito naman po via Cathay Pacific. Now, Asia Special Fare to Manila, Cebu, Clarkfield, or Davao. Return na po ito from 999. Cheap airfare from Oakland to Manila, Cebu, Clarkfield, or Davao in the Philippines. Ang sales po nito ay magtatapos ngayong 15th of August. Last day po ng departure from New Zealand is by 7th of December. Yung sa'yo, Tita Verge, 6th. Mm. Oh, ito naman po is 7th of December. Dragon Air po to Davao services commence from the 28th of October 2018. Now, ang routing po nito is Oakland via Hong Kong to Manila, Cebu, Clarkfield, or Davao, and vice versa. And return economy class airfare is valid na po ito for 3 months, inclusive of fuel taxes, applicable departure airport taxes, minimal travel agent, and booking service fees. Pricing, again, is subject to availability, particularly during school holiday periods. Fare includes meals, entertainment, 30 kg check-in baggage, and 7 kgs hand carry. Now, ticketing within 24 hours of confirmation, a change fee of $200 applies for changes made before or after departure. A cancellation fee of $500 applies prior to departure or no refund value after departure. No-show fee po is $500 applies. Stopovers are permitted in one direction only, Hong Kong taxes to be collected. Again, sabi nga ni Tita Verge, child and infant fare applicable. Ang 2 to 11 is 75%. Infant without a seat, that's 2 under, is 10%. And travel po is not permitted on both directions during Chinese New Year, which is the 1st to the 10th of February 2019. So, hindi po kayo pwede dyan mag-travel, ha? So, kung nag-iisip kayo na mag-return kayo anytime from 1st to the 10th of February, hindi po pwede yan. End of January na kayo babalik. Again, ang number po nila is 0800-11-1131 or you can go to their website and on the book your travel plans on their online booking forms. Ayan. So, yan ang mga specials natin this afternoon.
At ngayon po, magpainit muna tayo.
Yes.
Ng ating mga damdamin.
Oh, yan. Gusto natin yan. So,
ito po ang isang tula mula sa ating poet na si Larry Abreño.
Yes.
Napakaganda nito. Binasa ko kanina, totoo ito. So, ibabahagi po namin sa inyo at kayo naman ang magnamnam. Ang minsang naging tayo. Alam ko naman na sumubok ka. Alam ko din na binigay mo ang iyong makakaya. Sa totoo lang, nagbigay ka ng higit sa kung anong meron ka. Sinubukan mo, pinilit mo, hanggang sa bumigay ka at tuluyan ang bumitaw sa iyong pangako. Dahil doon lang ang kaya mo. Di kita sinisisi, talagang mapagbiro ang pagkakataon, mapaglaro ang tadhana, at binago tayo ng mga pangyayari. Subalit, may isang bagay na di kayang burahin ang pagbabago, ang minsang naging tayo. Ang tayo na di na kayang balikan, ang tayo na ating pinakawalan, ang tayo na ikinubli natin sa pag-aalinlangan, ang tayo na mananatiling nakaukit at mabubuhay sa nakaraan, ang tayo na wala ng bukas sapagkat ipinagkanulo ng ngayon sa walang hanggan.
Galing
talaga ni Larry.
Oh, may hugot dyan, Larry. That's quite nice.
Oh, oh.
Pero there's no such thing as there's no hope. There's always, if just like the sun rises the next day, there's always hope in life. Habang exactly. tayo nabubuhay, mm-hmm. you just never know. Tulad ni Kuya Cesar. Minsan na silang naging sila. Eh ngayon magkabalikan sila. Magpapakasal na nga eh. Ayun.
Pakinggan mo yan, Larry. Katulad yes. na sinabi ko kanina sa iyo, tumingala ka lang, pumikit ang mga mata mo,
yes.
at ang iyong minsan ay magiging walang hanggan.
Yes, totoo yan. Pero may mga sitwasyon din naman na parang gano'n na nga ang nangyayari. Naging minsan na naging kayo, tapos mm-mm. hindi na pwedeng balikan. Maybe there's a lot of reasons for that. But mm-mm. then again, you know, mm-mm. what goes around comes around sometimes, ha? Yan.
Ito pa po, may isa pa.
Yan.
Iba naman ang twist nito. Ikaw ang pamagat ng kwento ko.
Ah, okay.
Masaya akong naging mahalagang bahagi ng kwento ng buhay mo, ng ilang pahina ng kabanata ng iyong pakikipagsapalaran na masumpungan ang iyong sarili. Higit sa lahat, isang karangalang di mapapantayan ang makitang minsang nakaukit ang bawat titik ng pangalan ko sa guhit ng kapalaran mo. Akala ko nahanap mo nang muli ang sarili mo nang natagpuan mo ako. Akala ko di na mabubura ang mga katagang nakalilok sa puso mo. Subalit, bawat halakhak nating pinagsaluhan ay dahan-dahang binura ng bawat patak ng luha mo. Mga luhang minsay nagdulot ng galak at saya sa ating mundo. Pero huwag kang mag-alala. Masaya pa rin akong naging bahagi ng kwento mo. At oo nga pala, ikaw ang pamagat at laman ng buong kwento ko.
Oh. Ayan, they live happily ever after yan. I'm sure. Ayan. Ang galing, Larry.
Salamat, Larry. Pinasaya mo kami at I'm sure marami ding nakapakinig sa atin ang masasayahan niya.
Ayan. Speaking of, bibigyan po namin kayo ng magandang awitin galing kay Revalera. Ito po ay kahit huwag kay Ray Valera. Randy Santiago, paikot-ikot. Ayan. Paikot-ikot lang po ang mundo, okay?
Wait, dumating. Kasya?
Kawawa naman ang tirawulo.
Tarantado ka.
May pasakali, ah.
Tarantado ka. Ikaw na nga ang kasigasa. Kapanggalin.
Tarantado, ah.
Tarantado ako. Mangga, oh. Ikaw kasi tatanga-tanga kasi.
Kailan ka kanta ito?
Oh, no. Ikaw, boss.
Drama ata ito, eh.
Nasa loob pa.
Mangga, oh. Mangga.
Ikaw!
Binibigyan ng mangga, ikaw nasa gasaan.
O, sige. Babalik kayo ulit, ah. Thank you. Ayan, palabas na. Teka.
Mami!
Ito, pangako na lang kay Rivalera. So, huminahon ka na nga dyan, Randy. Ito na.
Oh. wakas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan at para bang kahirap na paniwala.
Ayan si Ray Valera, pangako.
Pangakong nakapako.
Palagi naman ganyan, di ba? Huwag kang mangako ba? Ano? Gawin mo na lang, huwag pangako kasi maraming nabubuntis sa pangako. Ano ba yan?
Nabubuntis.
Nabubuntis talaga, no? Sabay ganun eh. Buntis ka agad, hindi pa nga, nagdi-date buntis na. Ayan. So, ito naman po, dadako tayo sa ating buhay Pinoy this afternoon. Nagkaka-interest lang ako nito, Tita Verge, kasi alam mo, you know, buhay Pinoy sa mundo, marami tayong OFW sa atin. Ano, this is just interesting kung ilan sa mga o kung ano ang interest countries ng mga OFWs natin na gusto nilang puntahan.
Mm-hmm.
Now, sabi dito, top 10 countries daw ng OFWs and aspirants want. Itong mga aspirations nila. Hindi naman natutupad yung mga aspirations nila. Mm-hmm. Saka na lang sila aalis, pupunta sa kung saan talaga sila na-aprobahan, mm-hmm. saan sila i-deploy, ganun. Oh. Wala na silang say doon. Oh. Kasi mahirap naman talaga sa atin.
Mahirap lumabas. Mm-hmm.
Yan. So want to know where most OFWs and aspirants like you want to go? POEA, top 10 countries where OFWs are deployed. Ito po ang ano nila, ang recent statistics nila. According to or the report, according to a recent report in POEA, EA, the administrator, shared the OFW destination in the past 2 years were mostly for the following countries. Ito po ay Saudi Arabia, United Arab Emirates, Singapore, Hong Kong, Qatar, Kuwait, Taiwan, Italy, Bahrain, and Malaysia. Yun po ang top 10 countries na nadideploy ang mga OFWs natin. Mm-hmm. Now, behavior of OFW and aspirants. Since 2004, Saudi Arabia has been the number one country in POEA's deployment statistics. It has been the source of most jobs, with an average of 287,000 jobs yearly. Dami niya na. Interestingly, 287,000 jobs yearly in from Saudi Arabia.
Mm-hmm.
Kaya maraming tayong napupunta doon kasi ang daming opening doon. May pira naman kasi.
Uh-oh.
Interestingly, however, based on JobStreet.com's observation of job seeker online behavior, overseas aspirants seem to want to work in the following top 10 countries. Guess what's number one, Tita Verge?
Mm.
Ang mga aspirants ba kung saan nila talagang gusto
mo? America?
Hindi ko yo.
Saan?
Australia and New Zealand.
Oh, is that right?
Yun daw ang behavior ng mga job seeker.
Mm-hmm.
Siguro, pag pumunta sila ng online, tinitingnan ka agad Australia or New Zealand ang mga job opening.
Okay.
Yun daw.
Sabagay sa akin, maraming nagtatanong doon.
Yeah.
Eh, kasi naman kaya... with no offense, karamihan ng mga nagtatanong, walang gaanong educational background or experience na hinahanap natin dito.
Oo. Dahil, yung mga skill ba, no?
Oo.
Skills nila hindi nagmamatch sa mga shortlist natin.
Oo.
Ayan. So, ang number one po is Australia, New Zealand, tapos Singapore, nandiyan pa rin. Singapore, Europe, North America, of course, that includes USA. Number four lang sila na gusto pupuntahan ng mga Pilipino. United Arab Emirates, Japan, Bahrain, Qatar, South Korea, and Macau.
Mm-hmm.
Ayan po. So, iba naman talaga ang mga aspirations ng mga OFWs. Iba din ang natutupad. Kasi, go lang sila kung saan mayroong trabaho. Talaga. Ayan ang buhay Pinoy natin.
Mm-hmm.
Buti, maswerte tayo for us Filipinos here in New Zealand. You know, we're so blessed.
Totoo yan.
Nandito tayo. And it's a really good country. And of course, you know, kung nandoon kayo sa Australia din, yan, blessed na din tayo.
Mm-hmm.
We're blessed anyhow, regardless. But yeah. Ayan.
Mm-hmm.
Buhay Pinoy po natin yan.
So mag-aawitan tayong muli?
Mag-aawit muna tayong muli. Ano bang bigyan namin kayo ng, shall we go... ito, si Pilita Corrales. Namimiss ko to ah. Ito yung ano, parang folk song natin.
Mm-hmm.
Ayan. Magpi-play yan mamaya. Ayaw. Bakit naman ayaw mong mag-play? Ayan. Hahanap tayo ng isa pang magandang awitin. Ayan. Punta na tayo kay Asim. Enjoy po kayo.
Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa?
Yan po si Lolita Carbon ng asin.
Gising na, kaibigan. Ayan. Dapat, ano sabi sa kanta? Kung ano man ang dapat nyong gawin, gagawin nyo na.
Oo. Ayan. Kaya kayo ginigising ni Lolita.
Yes, ayan. Tayo po naman ngayon ay pupunta na sa ating Philippine News.
At narito po ang hatid sa atin na news ng Samotsari. Ilegal na anyo ng pangungutang. Kamakailan ay nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na ipatigil ang sistema ng pangungutang na 5-6 kahit ito na ang nakagawian ng mga Pinoy na walang kakayahang lumapit sa mga bangko. Sa usapang dikampanilya ng DZMM, sinabi ni Attorney Noel Del Prado na mahirap alisin ang sistema ng 5-6. Ang lahat ng di mapagkasi ang kanilang mga sweldo, siyempre yung pangangailangan ng pamilya, pamasahe, baon ng anak, yan lahat kailangan tugunan agad na kayang ibigay ng 5-6, aniya. Ngunit marami raw mga illegal na paraan ng pangungutang tulad ng hindi lisensyadong loaning companies na nananamantala. May iba raw na nagpapataw ng malalaking multa at interes para sa mga hindi agad-agad nakakapagbayad ng utang nila. Ayon kay Del Prado, nakasaad sa Republic Act 9474 o Act Governing the Establishment, Operation and Regulation of Lending Companies na kailangang rehistrado sa Securities and Exchange Commission at Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga nais magpatayo ng lending companies. Ang lalabag sa batas na ito ay maaaring pagmultahin mula 5,000 piso hanggang 10,000 piso at ikulong mula 6 na buwan hanggang 10 taon. Bilang pampalit sa 5-6, naglunsad ang Department of Trade and Industry o DTI noon ng microfinancing option na tinatawag na 3 pesos, 3 P's, pondo sa pagbabago at pag-asenso, kung saan maaaring umutang ang mga nais magtayo ng negosyo. Payo ni Del Prado, kinakailangang tumulong ang gobyerno para maiwasan ang panluloko sa mga taong nais lang lutustusan ang kanilang mga pangunahing bilihin.
Yan. PNP targets people behind Philippine Province of China banners. The Philippine National Police or PNP has ordered intelligence operatives to identify the individual or group behind the controversial red banner spotted in pedestrian overpasses with the message, "Welcome to the Philippines, Province of China." PNP spokesperson Senior Superintendent Benigno Durana Jr. on Friday said they are investigating the motive behind the act. Naglunsad ng isang investigasyon and intelligence ang PNP para tingnan kung sino ba ang mga individual or grupo na may pakana ng gimmick na ito, he said. Sino ba sila? Ano ang kanilang alliance, whether political? Their alliances, tinitingnan po natin yan. Ano ba motive nila? What are they trying to achieve? Durana said they are looking at several possible motives. Now we have people going around overt and covert intelligence effort para po makita natin kung ano talaga ang motivation, excuse me, vis-a-vis to ito ba ang ginagawa nila in relation to the upcoming SONA or in relation to upcoming election or in relation to our geopolitical interest, South China Sea. So tinitingnan po natin, we are holding our judgment, he said. But initially, ang nakita natin na parang it seems attempting to embarrass the government dahil nga po nakita natin na there's a huge political shift, he added. Durana said the persons who posted the tarpaulin banners have liabilities, especially because Quezon City has a local ordinance prohibiting littering. He said the perpetrators face a corresponding case, especially since the government was put in a bad light. He did not cite specific criminal charges. The PNP is now reviewing CCTV footage and interviewing witnesses in areas where the banners were placed. And that is our Philippine news this afternoon. Ano ba yan? Natatawa ako nito, Tita Virge. Kasi nakita ko siya, no? Nagre-research ako. Mm. Ang nasa homepage ng ABS-CBN News is ano, ang laking banner, red. Welcome to Philippines, province of China. Sabi ko, what? Kailan nangyari ito? No. So, pakana lang talaga pala ng mga, I don't know, kung ano, yun na nga. Kaya nag-i-investigate ang mga police. Mm. Oo, kasi ano ba naman yan? Province of China.
Province of China.
I don't think so. Mm-mm. Sorry, China. I don't think so.
Ano kayo, sinuswerte?
Sabay ganun, ano? Ano kayo, sinuswerte? Totoo yan. Yan. So, ito na naman po ang ating mga, ang ating, another song, Tita Verge?
Sige.
Oo. Sige, ayan. Lia Salonga, ito po, magpunta po tayo kay Lia Salonga, bayan ko. Maganda po ito, patriotic. Ayan. Mm-mm.
Makaalpas, Pilipinas ko minumutya, bukat
Ang galing.
Galing.
Ang galing-galing. Mm-hmm. Yan po ang McLean's College dito sa New Zealand. At inawit nila ang Rosas Pandan. And on that note, kinukumbida po namin kayo sa pangalan ng Leyte Samar Solidarity Foundation sa isang disco Vegas style sa July 21, Saturday po yan, sa Mount Roskill Community Hall. May road ito, nakalimutan ko lang ang number. $20 lang po yan, pero talagang sayawan. Hindi, wala pong programa. So, talaga magsasawa kayo ng pagsayaw. And Las Vegas style, so dress up accordingly.
Showgirls na dress up, ha? Showgirls. Oh, at saka Elvis Presley na mga...
Na mga lalaki.
Mga costumes, yeah, ganon. Yes.
And ano ang mga sayaw nun, Manang Trini? Mga rich, ganyan?
Siguro. Mga, I don't know, hindi naman ako, ang gaganda kaya na, hindi naman tayo pwede mag Las Vegas, ano ba yan?
Ayan ang gusto ng mga...
Magagandang katawan lang dyan.
Leyte Samar na organizers.
Yeah.
But really, meron naman sa aming malusog.
Yeah, I think it's just probably like, yung glitz and glamour lang.
Ah, glitz and glamour.
Siguro. Mm-hmm. Yun lang ang ibig sabihin ng Las Vegas style. Mm-hmm. Unless you want to, I don't know, ano bang dapat i-costume ng Las Vegas style? Mm-mm. I-google nyo lang po yan kung gusto nyo talagang pumuntang mag naka Las Vegas style kayo.
Oo, siguro pero yung pwede naman ho, pwedeng miniskirt, pwedeng midi, pwedeng maxi. Wag lang bomba.
Wag lang birthday suit. Birthday suit, yeah.
Oh, oh. Yeah. $20 po yan at may ticket kay Tita Verds. Ang number ko po, 021-0677-597. Mm-hmm. Magkita-kita po tayo doon at magsaya.
Yes.
Sigurado ko, masasayahan kayo dahil ako, I'm almost sure. Tinitingnan ko pa lang ang petsa, masaya na ako.
Yes, that's true, ha? Huh?
Ah, and I'd like to share with you, nagkaroon kami ng changeover sa Rotary Club of Newlyn.
Oh, yeah.
Ibig sabihin, parang toma posisyon ng bagong presidente and goodbye sa last presidente. Ang last presidente natin, si Min Roche. And ang bagong presidente natin, ang kababayan nating Kiwi, si Andre Ampton Kemp.
Di ba bago lang si...
Kemp Ampton. One year lang kasi. One year na ba? Oh, 1 year na.
Oh my gosh, 1 year na pala. Sus, yeah. Goodness.
Okay. Yes. And as per custom, kung sino yung bagong presidente, siya ang nagde-decide kung anong klase ang changeover or toma posisyon na gusto niya. So siya ang nagpili ng ang celebration ay parang Day of the Dead or Dia de los Muertos sineselebrate sa Mexico.
Oh, yeah.
Kumbaga sa atin, Halloween,
yes,
31st June or yung iba, November 1 or November 2. Kalag-kalag. Mga
kalag-kalag,
ganyan.
Yes.
So, halos lahat kami, hindi naman lahat inobliga, yun lang na gusto.
Mm-hmm.
Friday the 13th pa, so...
Yeah, true.
So, I played the part as well. So, my makeup ako. Thank you very much to Jelani Lauro, anak ni Josie Mitchell, na kaibigan ko.
Ah, yeah.
Ang mag-inang iyan.
Mm-hmm.
Ang ganda-ganda ko. Para
of course.
Akong... kababangon lang sa aking kabaong.
Oh, that's funny.
And naka-red cape ako, black dress.
Yes.
Plus my $3,000 Salvatore Ferragamo shoes. My guest bag. Ano
nice.
Pa? Anong hanap nyo?
Yes, of course. Ayan, talagang ano ha, handang-handa pa.
And yung bibig ko, may mga tahi-tahi pa yun, ano?
Oh, nice.
Kaso mo nito, pagkakain ko na wala na yung tahi, kinain ko. But, ganun po. Kung gusto ninyo magsaya,
of course.
Katulad ko, pag gusto ko magsaya, well,
yeah,
magsaya.
Why not? Oh, yes, of course. Yan. May ano tayo dyan, Tita Verge? May showbiz balita ka ba dyan?
Okay, o nga pala. Celebrity couples with multiple properties.
Ayan.
Kasama tayo dito?
No, I don't think so.
When the family's total income per month has 67 digits, it can afford to invest in multiple properties. These celebrity couples own vacation houses and resorts aside from their family homes in Manila. Number one, Manny and Jinky Pacquiao have 103 properties. Aside from his Forbes Park mansion, entrepreneur recorded in July 2017 that the senator's statement of assets, liabilities, and net worth indicated 97 declared properties in Mindanao, 4 in Luzon, 1 in Los Angeles, California, and another in an undisclosed location. The real estate investments had a combined value of Philippine peso 1.6 billion. 46 of these properties are located in his hometown, General Santos City. Number 2, Sharon Cuneta and Senator Kiko Pangilinan lived in Ayala, West Grove Heights, Santa Rosa, Laguna, and Wakwak, Mandaluyong City, before making this spacious upscale condo unit in Makati City their abode in December 2016. The megastar, who is into build and sell, owns various properties. One of them is an agricultural lot, which is now known as Sweet Spring Country Farm in Tagaytay City. Number 3, Richard Gomez and Lucy Torres previously lived in a 900 square meter house and lot in Green Hills, San Juan, before transferring to their white mansion in Forbes Park, Makati City. Number 4, Don Zulueta and husband Congressman Antonio Lagdameo Jr. have family homes both in Davao and Makati. Before this, the couple lived in a 3-bedroom condo unit in Salcedo Village, Makati. In her interview with Ricky Law many years ago, she mentioned their family rest house in Tagaytay. Anton's family also owns the Pearl Farm on Samal Island in Davao and several villas in Malipano Island, both in Davao, plus several properties abroad. Ayan.
Daming pera, no? Oh, galing. Money, si billionaire Manny Pacquiao talaga.
Oh, oh. And 103 properties.
Properties. Mm-hmm. Man, Joe, pinaghirapan niya yan.
Oo. Oh, oh.
Talaga.
Eh, ilang beses din tinamaan ng panga dyan.
Oo, oh, oh, of course, yeah. I'm not happy for them.
He is worth it.
Of course.
Mm-hmm. Pati po namin ang lahat ng nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, magse-celebrate bukas at nag-celebrate kahapon. Una-una na po dyan, ang aking mahal na kaibigan, Lergy Cabusas Jorquilla. Happy birthday, Lergy. Ang ganda-ganda mo sa iyong photo. Talaga naman. Ikaw manang Trini.
Yes, happy birthday to everybody. Sabi nga ni Tita Verd, sa lahat na magdidiriwang ng kanilang mga kaarawan bukas at nagdiriwang na ngayon. And of course, kahapon, happy birthday po sa inyong lahat. And of course, a special greeting to Iris today.
Yes, Iris, happy birthday.
Yes, hope you're having a wonderful day, Iris. And of course, happy birthday to my best friend, Marilyn Stami, sa Alaska. Mag-best friend kami nito hanggang since maliit pa kami. Mm-hmm. Ayan. And of course, to Michael Lees.
Yes.
Michael, happy birthday. Mm-hmm. Masaya ang pamilya. Yes, yes, that's right. So, goodness gracious, itong mga batang ito, lumalaki lalo. Oo. And of course, to all our avid listeners, thank you po for always tuning in. And of course, a special mention to my friend Susan Shedwick for always listening to our Sunday programs. And si
Ate Lolit.
Ate Lolit din. Ayan, always. Walang miss si Ate Lolit din. Palaging nasa atin yan, nakasuporta.
At syempre pa po, binabati ko ang aking pamangkin, Doktora Mary Grace Pandiagua Ferrer Garlan, at ang kanyang tatlong anak, Abigail, sabi ko. Mamaya ka na. Si Tom at si Tommy, ang kambal na pamangkin ko, 12 years old na sila, at ang aking magandang pamangkin, Sus Mariosep. Bakit pa nakalimutan mo po?
Pagalitan ka na mamaya.
Maganda kasi ang pangalan niya eh.
Yes. Tapos nakalimutan mo tuloy.
Ayan, welcome to New Zealand.
Yes.
At syempre pa masaya ang inyong papa.
Yes, of
si
course.
Si Rupert Garland.
Yes, of course. Rupert, we haven't seen you for a while, ha? Huh? Tapos, mm-hmm. Of course naman, just paalala lang po, para sa community natin, ang Zumba classes ko, every Thursday po yan, nasa 3009 Newlyn, Great North Road, Newlyn. Every Thursday po tayo, 6 to 7 p.m. Punta po kayo at para lang po sa sarili natin ito. We have to look after ourselves so we can look after our family. Ayan.
At ang susunod po ay July 25 at yan naman ay sa Takapuna, Flanagan Lounge, St. Joseph's Paris.
Yes.
6:30 po yan.
To 7:30. Iba,
yes. 6:30 to 7:30. Walang iba kung hindi si Manang Trinity ang ating instructor.
Yes.
So enjoy po tayo lahat.
Punta kayo.
Ano po lang yan? Minimum donation of $2.
Of course. $2 lang po $2 yan.
$2 lang yan. Pero kung gusto kayo magbigay ng more than $2, pahala kayo.
Yes. Pero yun lang po. Dapat lang po kayong sumali para lang po sa